Laidoje kalbės kuningas biblistas Algirdas Akelaitis tema Koheleto knyga, pirmoji dalis, įrašas iš konferencijos.
Mes su jumis šiandien pamėginsim paskaityti porą tokių gabaliukų iš Koheleto knygos. Su Koheleto knyga, aš taip jums pasakysiu, pradžioj nuo jumoro pradėsiu, po to jau rimčiau biškelį. Su Koheleto knyga man taip yra buvę, kad aš kaip dėstytojas esu gavęs didžiausią komplimentą dėl Koheleto knygos. Viena tokia sesė iš vienos protestantiškos bažnyčios, po paskaitų ten teologijos fakultete, jinai sakė, dėstytojau, iki šitų paskaitų Koheleto knyga man buvo tokia mėgstamiausia iš tikrųjų, man jinai taip labiausiai gal patiko. Dabar, sako, po jūsų paskaitų, aš nebežinau, kas tai yra. Nebežinau, man su šita knyga sunku, žodžiu, man jinai tapo problema. Tai čia buvo, man kaip dėstytojui, aš nesu gavęs geresnio komplimento iš tikrųjų. Aš manau, kad mano darbas, reiškia, buvo padarytas tenai. Taip, kaip galėjau geriausiai. Tai čia kaip dėstytojui. O vieną kartą esu gavęs pastoracinį komplimentą, kai žmonės, mes baigėm tenai užsiėmimus viską ir žmonės sakė, su jumis kunigė buvo sunku. Tai vat man buvo pats geriausias pastoracinis komplimentas, kokį aš esu gavęs, žinai, kad sako, nu jūs, žinai, buvot kaip akmenukas bate, žinai. Čia beveik aš jau manau, kad į Jėzų tada panašus esi, žinai. Na va, Koheleto knyga priklauso raštų grupiai Biblijoje ir jinai dar priklauso tokiam vienam rinkiniui, kuris yra vadinamas dar vienu penketu. Vat jūs žinote, ne, kad hebraiškoji Biblija jinai prasideda nuo penketo, žodžiu, jinai prasideda nuo penkiaknygės, vat tų pirmų penkių knygų, kurios yra pačios autoritetingiausios. Iš tikrųjų, na, vat, kaip sakykime, Naujajam Testamente, Evangelijos yra pats autoritetingiausias tekstas pagal savo svorį. Tai Biblijoje, hebraiškoji, Tora, penkiaknygė, jinai yra pati autoritetingiausia. Ir todėl nenuostabu, kad šitai penkiaknygiai, vat šitai Torai, Biblijoje vis daromi tokie reveransai, vis mėginama dar atkartoti tą penketą. Pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėtumėt į psalmyną, jūs pamatytumėt, kad psalmyne irgi yra penkios knygos. Žodžiu, visas psalmynas yra suskirstytas į penkis rinkinius. Tada, pavyzdžiui, evangelistas Matas savo evangeliją yra taip sudėliojęs, kad joje yra tokie penki dideli tarsi skyriai, kurie visuomet apima vat, Jėzaus didelę kalbą, va, pavyzdžiui, kaip kalno pamokslas arba palyginimų skyrius. Žodžiu, vat, yra penkios didelės Jėzaus kalbos Mato Evangelijoje ir tada penki tokie pasakojimai apie tai, ką jisai darė. Ir irgi yra tokia versija, kad evangelistas Matas irgi daro reveransą penkiaknygiai. Jisai savo Evangeliją rašydamas supranta, kad rašo labai autoritetingą tekstą Kristaus mokiniams, jisai jį rašo kaip tam tikrą mažąją torą, mažąją penkiaknygę Kristaus mokiniams. Ir vat, trečiojoj daly hebraiškosios Biblijos, kaip jūs žinote, ne, yra tora, tada yra vadinama pranašai, antra dalis, ir tada paskutinė vadinasi raštai. Tai vat, toje raštų daly hebraiškoj Biblijoje yra dar toks pogrupis, kur yra penki rytiniai, žodžiu, penkios knygos. Ten įeina kelios knygos, Koheletas yra viena iš jų. Žodžiu, va, tai irgi mes sakom, kad raštų daly yra tokia tarsi mažoji penkiaknygė dar, va, išminties literatūros. Tai mes taip priimta vadinti, jau taip dabartinių mokslininkų tarpe, tą va, dalį literatūros, kuriai pagal temą priklauso Koheleto knygą, mes vadinam išminties literatūra. Va, kas tai yra? Puikiai suprantat, man atrodo, nu, jeigu ne, tai bus jums naujiena. Žodžiu, kad išmintis kaip tradicija, kaip tam tikras vat, toks fenomenas, sukaupti tam tikrą patirtį, ją tinkamu būdu kažkaip suformuluoti taip, kad ją būtų įmanoma perduoti kitai kartai. Kad kita karta sutaupytų laiko. Kad jiems nereikėtų daryti tų pačių klaidų, kurias mes padarėm, ir vat, kad jie galėtų jau žengti toliau. Tai yra reiškinys, kurį mes žmonijoje užčiuopiam nuo pat pačių archaiškiausių laikų. Išmintis kaip fenomenas toli pranoksta Biblija. Egipte mes atrandam. senovės civilizacijose, kurios skaičiuoja tūkstantmečius iki Biblijos laikotarpio, mes jau atrandam vat, tai, ką vadinam išminties formuluotėm. Tarsi tokia galėtumėm sakyti literatūra. Tokios formos, pavyzdžiui, ne, patarlės arba kažkokie tai išminčių pamokymai. Arba netgi tiesiog žodynas. Pavyzdžiui, ne, jūs prisimenat, kaip Evangelijoje ten Jėzus sako vieną palyginimą apie labai protingą žmogų, beje, kuris buvo labai geras ūkininkas ir kurio laukai davė gerą derlių. Ir tas žmogus Dievo yra pavadinamas kvailiu. Jis tikrai nėra bukas tas žmogus. Bukas tai sugebėtų turbūt tik tai traktorių pragerti ir lauką jo piktžolėm užaugtų. Tas žmogus buvo įgudęs ūkininkas. Jis buvo protingas žmogus. Ir vis tik tai jisai gauna Evangelijoje, vat Jėzaus lūpose, ne, iš Dievo gauna tokią vat diagnozę, sako, kvailys esi. Tai yra išminties žodynas. Čia mano, žinot, mama, jinai prieš kažkiek čia laiko vis tik užsiemė skaityti Bibliją. Man tai patiko, nes jinai toksai žmogus blaivas yra, žinai, ir jinai kartais, kai paklausė, nuostabu. Aš jums pasakysiu vieną pavyzdį, kaip jinai yra pasakius. Žodžiu, scena. Sirofenikietė moteris, jau tiek ten tie apaštalai neapsikentė, kad sako Jėzui, tu jai padaryk, nu, nes jinai vaikšto ir reikia paskui. Ir ten eilutė tokia, vat, o Jėzus nenorėjo nieko įdaryti. Mamos komentaras, ot begemotas. Žodžiu, jinai yra egzegetė numeris vienas. Arba ten irgi vėl suvestinė ten Jėzaus darbų. Eikite ir pasakykite, kas čia vyksta. Raišieji vaikšto, aklieji praregi, vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Mama, šitiems paskutiniams mažiausiai pasisekė. Žodžiu, mane blaivina jos žvilgsnis kaip egzegeta. Išminties literatūra yra tam tikras mėginimas pranokti laiką. Pavyzdžiui, kiek jūs mokat patarlių? Kiek sugebėtumėt vienu gaistu, nežiūrėdami niekur? Arba mislių? Ne, nes tai yra išminties kodavimo būdai. Vat, pavyzdžiui, patarlė, jinai yra pats taupiausias būdas su minimum žodžiu perduoti maksimum reikšmės. Ir vat, mes sakom, kad, pavyzdžiui, nu, taip netgi yra tokie pasakymai, po to vat, žydiškas jumoras. Ne? Reiškiasi tam tikra jumoro rušis, kuri kelia malonumą ir juoką dėl to, kad priverčia mus mąstyti. Dėl ironijos, dėl sarkazmo, dėl to, kas yra tarp eilučių. Tai yra toksai jumoras, kuris nėra atviras. Jeigu žmogus nemasto, jis net nesupras, kas ten juokinga. Ir žmogus, kuris supranta, jam iš karto tai yra juokinga, nes jam kelia malonumą tai, kad jisai suprato. Tai šitos glaustosios formuluotės, jos be abejo reikalauja didžiulės pastangos iš skaitytojo, nes perlaužti patarlę, ne tik tai pasijuokti, kad jinai yra šmaikšti, bet perlaužti patarlę ir suprasti, apie ką tai kalba, nu, yra rimtas uždavinys. Žiūrėkite, aš jums pasakysiu porą patarlių. Iš Biblijos. Patarlė numeris vienas. Kaip auksinis auskaras kiaulės snukyje, taip moteris. Graži, bet kvaila. Apie ką čia? Visi juk suprantam, kad ne apie kiaulę. Ir net ne apie moterį galbūt. Patarlė, jinai visada yra daugiau negu žodžių suma. Dar vieną patarlę pasakysiu. Kaip šuo grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys prie savo kvailystės. Apie ką čia? Galai žina. Vat tai yra ta literatūra, kuri Biblijoje yra sukaupta į tokį visišką, visišką kondensatą. Nu, nežinau, ar jūs esat mėginę kada nors skaityti patarlių knygą. Esat mėginę skaityti patarlių knygą. Kaip jums sekėsi? Normaliai? Reiškia, neskaitė. Nes iš tikrųjų tai yra, mes su jumis kol kas tai ėjom per tokį žymiai lengvesnį, sakyčiau, žanrą ar formą, ne, kur mes einam, skaitom pastraipą. Tai yra toksai, sakytume, skiestas tekstas. Jame yra daug žodžių, bet prasmė atsiskleidžia palaipsniui ir tai daugiau mažiau yra toks vientisas kažkoks teiginys. Perskaitai didelį gabalą teksto ir tu supranti, na, kažkokį tai daugiau mažiau vientisą teiginį. Patarlėse, tai kas normaliam pasakojime telpa į skyrių, patarliuose yra sutalpinta į 3-4 žodžius. O čia ypač, nežinau, į katalikus norėčiau kreiptis. Ar jūs esate mėginę skaityti bažnyčios dokumentus? Tai, ką bažnyčia iš tikrųjų sako. Tai yra beje panašus labai žanras ir todėl tai yra patys geriausi migdomieji. Pamėginti skaityti bažnyčios dokumentus, tai yra sutaupyti migdomiesiems. Nes vaikeli lūšta netgi tie, kurie turi didelių miego problemų. Kodėl? O todėl, kad iš tikrųjų tai reikalauja didžiulių pastangų. Tam, kad suprastum tą sakinį, neprabėgtum pro jį, reikia gilintis. Skaitimas gaunasi labai lėtas, tenka tada įjungti iš kart savo patirties bagažą, žiūrėti, o kaip mano patirtis sako, ir tada va šitas sprendimas, jisai darosi labai lėtas. Tai va tai yra išminties literatūra, kuri tikrai yra labai nelengva literatūra, jeigu mes neužsiminėjom beletristiką. Nu, va, žinot, nes įmanoma būti tokiu žmogum, žinot, graikai turi tokį super žodį gerą, sako, sofomoros. Žodžiu, sofomoros yra toks baisus terminas, nes žodis sofos reiškia išmintingas. Bet žodis moros reiškia, nu, čia yra labai įdomus žodis. Iš esmės tai reikštų kaip kvailys, bet tai yra ypatingos rūšies kvailys. Vat, aš jums pabandysiu paaiškinti. Kai Jėzus Evangelijoje sako apie druską, ne, sako, vat, jeigu druska praranda savo sūrumą, tai vat, ten nėra to žodžio prarasti sūrumą. Ten vat, yra šitas žodis, vat, šitas. Moraino, vat, pasidaro moros. Ne? Todėl kai kurie angliški vertimai, pavyzdžiui, sako, jeigu druska sukvailėja. Bet po to lygiai tas pats žodis yra tikrai vartojamas kvailiui. Tai čia, žinot, lietuvių kalba turi nuostabų vieną tokį žodį, kuris tinka ir druskai, ir kvailiui. Mat, druska gali išsidvokti, tai reiškia prarasti savo sūrumą. O vat, ta kvailio rūšis, jinai tarmiškai yra vadinama dvokas. Ne, vat, molėtų klebonas man šitą žodį yra pasakęs. Nežinau, ar apie mane, bet šitą žodį vat, vartojama kvailiui, aš esu iš jo išgirdęs, tarmiškas žodis. Žmogus, kuris yra kvailas, apie jį sakoma dvokas. O žinot, tos 5 mergaitės buvo vienas išmintingos, pas mus kitas tokias pas kitą paikos, bet žinai, paikas tai toksai gali būti ir išpaikintas, o jis iš tikrųjų dvokės buvo. Tai labai svarbu, nes matot, su paiku žmogum tai dar gali būti, bet jeigu tu su dvoku būsi greta, tu pats dvok pradėsi. Ir tai yra labai rimta, kad tau nekiltų simpatijos tam kvaileliui. Čia mano mamai būna labai dažnai problemos. Jis sako, kodėl toj Biblijoje taip stumentų kvailių? Taigi jam Dievas protelio nedavė. O dabar ta Biblija keikia tyčiojasi iš tų kvailių. Čia yra labai svarbu ir tai susiję su mat, išminties tam tikrų žodynų, kurį mes dabar pamėginsim išsiaiškinti prieš pradėdami skaityti Koheleto knygą. Žodžiu, biblinė išmintis, kaip ir beje ekstra biblinė išmintis, mat, lietuvių liaudės išmintis, ten, egiptiečių išmintis, dar ten, tai yra mėginimas sukaupti tam tikrą tradiciją apie praktinius gyvenimo įgūdžius, mat, kaip elgtis. Kaip savo kasdienybėje susidoroti su kylančiais iššūkiais? Kaip išbūti vat, šitoj tikrovėj, kuri labai sudėtinga? Kaip padaryti teisingus sprendimus? Kaip nesuklysti tada, kai vat, mums reikia apsispręsti ir daryti veiksmą? Ir čia kyla tokia įdomi labai tradicija, vat, ypatingai žiūrint į gamtos dėsnius, kaip durys varstosi ant vyrių, taip kvailys savo lovoje. Žodžiu, imamas koks nors dėsnis iš mūsų stebimo gyvenimo ir tada sakoma, kad toks pats dėsnis kartojasi ir vat, mūsų labai sudėtingam žmogiškam gyvenime, mūsų žmogiškose santykiuose. Ir taip kaip nepaneigiamas anas dėsnis, nes pavyzdžiui tikrai, žinokit, šunys ėda savo vemalus, užuojauta tiems, kurie tai matė. Tikrai taip yra. Bet drauge tada tai susijęjama su kažkokiu tai visai dar net gal netokiu aiškiu dėsniu iš žmogiškojo gyvenimo ir sakoma, va tai yra lygiai taip pat. Tai irgi yra toksai pats dėsnis. Vat kvailys grįžta prie savo kvailystės, nes jisai kvailas. Bet čia kvailas jisai reiškia trupučiuką kitą dalyką. Ir čia, vat, man atrodo, labai toksai svarbus teiginys yra mūsų šitoj paskaitoje, šitam užsėmime. Tiek išmintis, tiek kvailumas Biblijoje žymi neprotingumo laipsnį. Tai nėra intelekto koeficientas. Žodžiu, išminčius Biblijoje iš esmės yra tasai, kuris atpažįsta tvarką, pagal kurią yra sukurtas šitas pasaulis. Vat tai yra išminčius. Jeigu norit, galim taip sakyti, tai yra žmogus, kuris pažįsta šitos tikrovės dėsnius. Reiškia, jisai sugeba atpažinti tą tvarką, pagal kurią Dievas viską sukūrė. Nes mesgi puikiai suprantama, ne, kad galiausiai tai aukščiausia forma turbūt pasiekia mūsų tokiuose etinėse įžvalgose. Kad Dievas, kurdamas šitą pasaulį, jisai kūrė ne atsitiktinai, ne taip kaip sukrito. Bet nuo pat pradžių mes matome, kad Dievas yra reiklus, jisai turi valią, jisai turi tam tikrą norą šitos kūrinijos atžvilgių. Ir tai, galim taip sakyti, yra žymi tiesiog tam tikrą šitos kūrinijos tvarką. Šitoj kūrinijoj negalima gyventi bet kaip. Mes kaip kūriniai esame sukurti tam tikrų būdų. Vat, pavyzdžiui, vadinam apie save tokį dalyką, sakom, pašaukimas. Ne? Reiškiasi, kad aš nesu atsitiktinis, Dievo esu norėtas ir šitas, tai kad Dievas manęs norėjo, man netgi yra tam tikras iššūkis atpažinti, ko Dievas iš manęs norėjo ir dar po to sugebėti iki to patempti. Ne tik būti sukurtam pagal Dievo paveikslą, bet dar ir tapti panašiam. Nes paveikslas, tai žinot, paveikslus aš čia greičiau jūsų visų nupaišyčiau. Tik tai po to jūs atpažintumėt save. Kad jūs nupiešiau, tai jūs nupiešiau, aš sakyčiau, čia į tave piešiau. O kad nepanašus, nu ką padarysi, žinai, mažai sumokėjai. Čia yra rimta. Ir vat Biblija, jinai yra vat, nukalusi tokį žodyną, vat, žmogų, kuris sugeba šitą kurėjo tvarką atpažinti, jinai vadina išminčium. Žmogus, kuris atpažįsta šito pasaulio kūrinijos tvarką ir sugeba pagal ją gyventi, jis Biblijoje yra išminčius. Tai anaip tol nereiškia, kad tas žmogus yra pats protingiausias. Nes su išmintim yra labai keistas dalykas. Ten išminties literatūroje, jeigu jūs esat skaitę, jūs matėt, kad ten labai retai, kur sakoma, kad tu turi būti gudrus arba protingas. Gyvatė buvo gudri Edene. Ir niekur nepasakyta, kad jinai buvo išmintinga. Ką tai reiškia? Galbūt tai reiškia, kad jinai gal net nenorėjo pažinti tos kurėjo tvarkos, pagal kurią kūrinyje buvo sutvarkyta. Ir jinai buvo protinga, bet neišmintinga. Labai įdomu. Ir lygiai taip pat tada priešingybė šito, vat kas yra kvailys? Kvailys yra tas žmogus, kuris arba nesugeba, arba greičiau netgi nenori atpažinti šitos kurėjo tvarkos ir pagal ją negyvena. O tas žmogus Biblijoje yra vadinamas kvailiu. Bet jeigu mes apie tą ūkininką pakalbėtumėm, tai, kad Dievas jį pavadina kvailiu, anaip tol nereiškia, kad jo ten IQ buvo žemas. Tai, kad jį Dievas pavadina kvailiu, reiškia, kad jisai savo sprendime kažkur nepataikė į Dievo tvarką. Ar jūs prisiminat, kas ten jam nutiko? Kaip ten buvo, jo laukai davė gausų derlių. Ne, jisai sako, reikia vis tiek, kad nepražūtų daiktai. Jisai sako, pasistatysiu didesnius namus. Ir viskas. Tada jisai ten kalbasi su savo gyvastim. Ne? O, mano gyvastie, žinai, dabar tu gali gert, valgyti, žinai, puotaut, viską. Super fainiai. Ir tada ateina Dievas ir sakė, kvailys tu esi. Kaip jūs manot, kur čia yra nepataikyta į Dievo tvarką šitoj vietoj? Yra tokia versija aiškinimo, kad maždaug jisai tarsi norėjo, kaip ten Jėzus sakė, jūs savo valia negalit savo ūgio nei padidinti, nei sumažinti. Ne? Kad jisai tarsi savo jėgom sakė, vat, aš prasilginsiu savo buvimą. Kokia čia evangelija, jūs pamenat? Luko čia yra evangelija. Lukas yra labai inovatinas evangelistas. Žodžiu, jo Jėzus yra labai įdomus. Luko evangelijoje yra be galo svarbi dalinimosi tema. Ar tuo, ką Dievas tau davė, tu esi pasiruošęs dalintis? Ar esi pasiruošęs tuo dalintis? Ir vėlgi, greta to, kad tas žmogus sakė, vat, aš pats pasilginsiu savo gyvenimą, greta to gali būti irgi labai tokia rimta versija, kad jis visko norėjo savo. Žodžiu, jam davė laukai gausų derlių ir jis įsakė, čia mano. Ir galbūt jis ten irgi nepataikė į dievo tvarką. Čia pagrindinis klausimas yra ne jo smegenų ten vingių kiekis. Klausimas yra, kokia dievo valia tos dovanos atžvilgių, kurią tas žmogus gavo. Nes ta dovana nebuvo autonomiška, jinai nebuvo nepriklausoma. Su išminties literatūra, va šita perskyra, kas tu toks esi? Ar nori siekti išminties? Ar nori būti išminčių? Jinai yra labiausiai nutaikyta į jaunąją kartą. Žodžiu, patarlės, myslės. Žodžiu, visa va ta koduotė, mėginimas tą išmintį sutelkti į tokias ištaras, kurias lengva įsiminti, nes jos labai šmaikščios. Ir jas lengva perduoti kitam. Žodžiu, jos visos nukreiptos yra į tuos, kurie ateina po mūsų. Ir tai reiškia, kad tai klausimas ne tik tai, ar aš vat, noriu, kad aš būčiau išmintingas, bet klausimas yra, o kaip yra su tuo, kuris ateina po tavęs? Ar tu nori, kad jam sektusi? Ar tu nori, kad tas žmogus nepadarytų tų pačių klaidų, kurias tu esi padaręs? Tai irgi labai rimtas klausimas apie mūsų artimo meilę. Ypač jeigu tas artimas yra tautietis. Arba tos pačios, nežinau, tikėjimo bendrijos narys. Jis svarbu. Kol galiausiai, taip mes tada darykim tokią skirti trupučiuką. Sakykim, kad yra tam tikra klasikinė išmintis. Vat, biblinė klasikinė išmintis, kurią vat, mes labiausiai randam patarlių knygoj. Tada tokios deuterokanoninės ten yra knygos, vat, Siracido, išminties knygos. Tai yra toksai klasikinis išminties bagažas, kuris yra be galo optimistinis. Nes matot, ką tada išmintis sako. Čia dabar jau pradėsiu jums kai kam raityti sausis, bet nu, taip yra, čia iš Biblijos žodžio neišmesi. Žodžiu, kad reiškiasi, jeigu žmogus yra pašauktas pažinti šitos tikrovės tvarką, reiškiasi, tam tikra prasme jis yra pats savo likimo kalvis. Jeigu tave ištiko bėda, tu pats kaltas. Nes reiškiasi, tu pasielgi kaip kvailys. Tu nebuvai atidus, nepamėginai atpažinti, kokia yra Dievo tvarka tavo gyvenime, negyvenai pagal tą tavo tvarką ir kai gavai į kelnes nuo pačios tikrovės, net nebūtinai nuo Dievo, nuo pačios tvarkos gavai į uodegą. Ko dabar inkšti? Tu esi pats savo likimo kalvis. Dar daugiau, klasikinė išmintis sako, kad kiekvienu iš mūsų elgesys turi kosminės pasekmes. Ta prasme, kad netgi jeigu aš, žinot, kaip kartais žmonės sako, nu, aš tai čia kaip ir nusidėjau, bet niekam nepakenkiau. Klasikinė išmintis sakytų, dūtki, aš pasielgiau ne pagal tą tvarką, pagal kurią Dievas kūrė, reiškiasi, aš tą tvarką silpninu. Arba netgi greunu. Ir tai reiškia, kad jeigu aš gyvenu kaip kvailys, aš pasauliui esu chaoso grėsmė. Nes aš esu vieta, kuri tampa pavojinga, nes aš galiu gražinti šitą tvarkingą kūrinį, kurią Dievas sutvarkė, atgal į chaosą. Ne? Į tą betvarkę, kuri buvo prieš Dievui pradedant tvarkyti šitą tikrovę. Tai čia tokie labai radikalūs tokie pasakymai. Bet tada prasideda dar radikalesni. Nes, aš nežinau, ar jūs esate atkreipę į tai dėmesį. Kiek mažai išminties literatūroje Dievo? Iš esmės, toks dalykas kaip malonė, išminties literatūroje neegzistuoja. Reiškiasi, kad vat, aš nesu vertas ir tu Dieve gelbėk mane, nes aš esu niekas be tavęs. O ne, klasikinė išmintis sako, viskas tau žmogau duota, ko reikia. Elkis taip, kaip tu turi elgtis ir tau seksis. Ir Dievas tave palaimins. tu būsi turtingas, sveikas, turėsi gausią šeiminę ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra klasikinė išmintis. Taip galim sparnuotą tokią frazę pasakyti. Pagal klasikinę išmintį, dorybė, reiškia įgūdis daryti gerą, dorybė yra pati savęs atpildas. Būk doras, nes tau tai apsimoka. Tau bus gerai, jeigu būsi doras. Tai aš čia taip trupučiuką gal, na, žinot, aš čia gal taip specialiai šiek tiek, na, vat, užaštrinu, taip, šiek tiek hiperbolizuoju. Bet jūs pamėginkit paskaityti, vat, sakau, tas klasikinės išminties knygas ir jūs pamatysit, kad ten tokio optimizmo yra labai labai daug. Galutinis dalykas, kurį dar irgi labai reikėtų pasakyti, kad pagal klasikinę išmintį, tas įsitikinimas, jog visa tikrovė yra dėsninga, kad jinai paklūsta tam tikrai kūrėjo tvarkai, galiausiai ką tai padaro? Tai reiškia tokį dalyką, nu, žinot, kaip sako žydais apie save pačius, jie sako, mes į priekį, reiškia į rytojų, einame nugarą. Kuria prasme? Ta prasme, kad, jie sako, labai jokingite jūsų vakariečių vaizdavimai, kad jūsų žvilgsnis yra įsmeigtas į ateitį, žodžiu, kad jūs žiūrite šviesų rytoj. Sako, čia yra makaronai. Taip niekad nebūna. Ar tu žinai savo ateitį? Ne, tu jos nežinai. Ką tu žinai? Tu žinai savo praeitį. Reiškia, kur tavo akis? Tavo akis yra ten, kur tu jau nuėjai. Ateities tu nematai, va kur tavo ateitis yra. Todėl, ką tu darai, tu eini į priekį atbulas. Bet klasikinė išmintis sako labai rimtą dalyką. Jeigu tu įsižiūrėsi į tai, ką tu matai, o tai reiškia į tą tikrovę, kur yra labai dėsninga, tu žinosi, kas tavęs laukia rytoj. Nes tikrovė yra dėsninga. Jeigu tu išmoksi šito pasaulio tvarką, šitos kūrinios tvarką, tu žinosi, kas tave laukia rytoj. Ir ten išminties literatūra yra tokių eilučių, kur sako, išminčius juokiasi iš rytojus. Ta prasme, kad rytoj diena jo negazdina. Tai yra, nu, tokios labai optimistiškos ištaros. Tai čia yra klasikinė išmintis, kuriai du teologai Biblijoje meta galingas pirštinės. Vienas iš jų – Jobas. Ne? Kuris šitai klasikiniai išminčiai grasinasi išdaužyti langus. Sakydamas, kad jeigu tikrai yra tokia tvarka, kodėl tada aš kenčiu, būdamas be nuodėmės? Kaip tada klasikinė išmintis gali atsakyti į nekaltojo kančios problemą? Ir to atsakymo, tiesą sakant, taip ir nėra toj knygoj. Ta knyga užsibaigia tokių labai gražių teologinių nuolankumų. Dievas du kart, labai taip net sarkastiškai, ne, Jobui, kuris guli mirties patale, apsireiškia kaip didžiulis galiūnas, ir Jobui sako, nu Jobui, teologija, votim nusėtas visas ant mirties lengčio gulintis. Stokis, susijuos kaip vyras, atsakinėk. Ir du kartus jisai kreipiasi į Jobą, sakydamas Jobai. Pirmas dalykas, tu nesi visa žinis. Antras dalykas, tu nesi visa galis. Ir gali būti, kad tai yra pati drąsiausia teologija, kokią mes tik randam Biblijoje, kuri parodo, jog Dievas pralaimėjo. Nes Dievo maždaug atsakymas Jobui į Jobo priekaištą yra viso labo tylėk, nes tu nieko nežinai. Ir galbūt tai yra pats drąsiausias mėginimas pasakyti, kad yra klausimų, kuriuos mes sugebam užduoti ir kuriuos būtina užduoti. Ir vis tik į kuriuos atsakymai yra labai labai slepiningi. Tai čia pirmasis, kuris metė iššūkį klasikiniai išminčiai, mat iškeldamas nekaltojo kančios problemą. Ir neleisdamas pasislėpti už tam tikrų visokių ten sutartinių maždaug pasvarstymo, ne? Ten jūs žinot, tie trys Jobo bičiuliai, jie atstovauja ten tą tradicinę išmintį ir tvarką, sakydami, nu tai Jobai, gal tu nežinai, kad tu nusidėjai? Tada Jobas sako, tada kokia prasme mane bausti? Tada sako, gal tavo vaikai nusidėjo? Sako,
Tada dar absurdiškiau, nes mano vaikai yra mirę. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ilga knyga teologinio svarstymo, kuris šiek tiek ne mūsų būdu yra daromas, todėl mums sunku skaityti. Bet klausimas tenai lieka atviras. Ką darysim su nekaltojo kančia? Jeigu įmanoma nekaltojo kančia, tada visas mūsų teisingumo suvokimas griūna. Ir tai, kaip mes svarstom bet kančios ir teisingumo klausimą, mums tai viskas išmušama iš rankų. O antrasis, kuris metė pirštinę šitai tradiciniai išminčiai, yra koheletas. Tai vat mes su jumis dabar pamėginsim trupučiuką paskaityti. Tai yra tikrai labai skandalinga knyga Biblijoje. Labai. Mes kai pabaigėm su studentais kursą vat skaityti, žodžiu, tą koheleto knygą, tai studentai tokie išeina maždaug tai ką daryti tada? Ir aš manau, kad iš tikrųjų koheletas specialiai renkasi tokį būdą. Jisai specialiai renkasi būti labai labai nepatogus. Ir kalbėti, būdamas Biblijos dalis, jisai labai pretenduoja būti Biblijos knyga. Jis daro žingsnius, kad būtų priimtas kaip Biblijos knyga. Ir vis tik tai, kai jam leidžiama kalbėti, jisai kelia škandalus Biblijai. Žodžiu, kas norit, dar galit spėti išeiti, nes po to būsit patys atsakingi už tai, kad klausit. Nueisit pas Dievą, Dievas sakys, čia padarėjai, tuki man kalbėjau, o kodėl tu klausėjai? Galėjai išeiti. Žinai, kad pirmą psalmį liepia nesiklausyti neprausta burnių. Bet matot, su tuo ištyrimu, čia yra baisus dalykas, ne? Nes kaip sako žmonės, sako, nepatinka, neklausyk. Kaip tu suprasi, kad nepatinka, nepaklausęs? O jau tada yra pietus po šaukštų, žinai, viskas jau. Jau išgirdai. Ir keletą dalykų, žinokit, vat šito skaitimo metu mums teks amputuot iš savo žinojimo. Nu, bent jau trumpam. Ar jūs po to tą pasimsit, kaip jau dalį savo tikėjimo kraičio, čia jau tada priklauso nuo jūsų. Bet keletą dalykų mums teks amputuoti, nes mes žinom per daug koheletų. Ir būtų nesąžininga savo žinojimą jam primesti ir sakyti, kad jisai žvelgia per siaurai. Aš pasakysiu vieną labai paprastą dalyką. Koheletui nėra pomirtinio gyvenimo. Kaip ir Jobui. Žodžiu, nei Jobo, nei Koheleto knygose nėra pomirtinio gyvenimo. Nėra tos tikrovės, kurią mes atpažinom Kristuje. Apskritai, amžinasis gyvenimas yra labai vėlyvas dalykas Biblijoje, bet čia ne Jėzus tą nukalė, žodžiu. Amžino gyvenimo pati koncepcija kilo genialiųjų judėjų teologų galvose, bet prieš Jėzų. Jėzus jau atėjo amgatavo, kaip jūs žinot, jo laikais jau ginčijasi fariziejai su sadukėjais, dėl to, vat, ar yra, ar nėra. Jau Jėzus ten atėjo. Bet iš tikrųjų tas klausimas, ar mes tikim ne dėl naudos, ar iš vis mes sugebam atsisakyti naudos tikėjimo savo kelyje, aš tiesą sakant, nemanau. Aš manau, kad neįmanoma atsisijoti savo motyvų iki galo. Ir vis tiek ten kažkur tai naudos siekimas mūsų santykėje su Dievu visuomet yra.
Laidoje klausėmės kunigo biblisto Algirdo Akelaičio paskaitos Koheleto knyga, pirmoji dalis, įrašas iš konferencijos. Likite su Marijos radijumi.